Vai var palūgt vēlreiz zvanu? Turpinām šodienas plenārsēdi, un tā tad mēs palikām pie likumprojekta grozījuma imigrācijas likumā pie 21. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikuma. Tātad mums bija jāuzsāk debatēs, kā pirmais ir pieteicies deputāts Juris Dobelis, lūdzu.
Cienītie kolēģi, ja nu runā par tautsaimniecības sildīšanu, tad 21. Priekšlikumā parādās ļoti daudz papildus sildītāji. Tātad nav jau tik vienkārši un naivi, ka tikai uz 5 gadiem un viss. Paskatieties lūdzu tekstu, ka attiecīgajos punktos minētais termiņš beidzies, ārzemnieks var atkārtot, pieprasīt uzturēšanās atļauju atkal uz 5 gadiem, un tas jau ir nedaudz vairāk. Tas ir viens, pa ko būtu jādomā. Otrs, kas tik te nevarēs ierasties? Es nerunāšu pa laulātiem draugiem, tur bērniem un visiem aizbildnībā esošiem bērniem, bet ir arī aizgādnībā esošās personas. Un tas, nu, ir ļoti plašs loks, un par to būtu atsevišķi jārunā. Tieši, ja mēs runājam par šī nekustamā īpašuma iegādāšanos, kur tas vislabāk var izpausties. Bet man liekas, ka tīri tehniski mēs nemaz nevaram balsot par 21. Priekšlikumu. Jo šeit ir uzrādīts, ka ir atsauces uz 19. un 20. Priekšlikumu. Mēs nu pat konstatējam, ka ne 19. ne 20. nav izskatāms. Nu, diemžēl netika noņemts priekšlikums pašā sākumā, un līdz ar to debats ir iespējams par šo punktu, un katrs šeit var izteikties, kā viņam patīk. Bet jebkurā gadījumā es atkārtoju, ka tikai debats un nekādu balsojumu par šo punktu nevar būt.
Dobeļkungs, ja komisija skatot ir debatējis par šo un ir nobalsojusi un atbalstījis, tad tas kļūst kā komisijas priekšlikums. Mēs pašreiz debatējam par 21. Saeimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu. Tātad tajā debašu rezultātā tas viss ir ietverts šajā priekšlikumā 21. un komisija viņu ir atbalstījusi. Paldies. Nākamajam vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, pa priekšu vai priekšlikumu būtību, nu šeit jau Dobeļkungs lielā mērā pastāstīja šo lietu. Gribu tikai piebilst vēl vienu lietu. Runājot par investoriem no citām valstīm, nu kaut kā tā tradicionāli mēs iedomājamies, ka tie varētu būt Krievijas investori. Bet šeit jau mēs atveram pilnīgi nekontrolēti šo iespējamo investīciju plūsmu no visas pasaules, tai skaitā no tuvu austrumu valstīm. Un iedomāsimies situāciju, kad kāds austrumu valsts pilsonis, kuram ir 4 sievas, kuram ir 8 sievas vecāki, plus vēl 2 pašu vecāki, tātad kopā 10 veci cilvēki, ņemot vērā šīs valsts medicīnas līmeni, droši vien ar ielaistām hroniskām slimībām, nu, kur tad par Latvijas nodokļu maksātāju naudu visa šī veselības aprūpe tiks nodrošināta? Vai tas ļoti ātri neapēdīs šo nožēlojamo 25 teorētisko 25 tūkstošu latu investīciju, kas varētu Latvijā ienākt? Tā kā es domāju, ka arī tīri ekonomiski šis ir galīgi nepareizs priekšlikums. Bet tagad par tehniskiem jautājumiem. Sēdes vadītāja ir pilnīga taisnība, ka šis kā komisijas priekšlikums uz šo neatiecas manis iepriekš minētais termiņu pārkāpums. Taču šajā priekšlikumā ir runa par 23. Panta pirmās daļas, 25. Un 26. Apakšpunktu, kādu likumā nav, ja tautsaimniecības komisijas priekšlikums ir atsaukts. Līdz ar to, ja mēs atbalstām šo priekšlikumu, tad mēs iegūstam kopā nesaderīgu likumu, kur ir atsauce uz nēsošiem likuma punktiem. Līdz ar to šis priekšlikums vienkārši tehniski nav balsojams. Paldies!
Paldies! Turpinām debates. Vārds debatējas deputātam Pēteram Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, te nu tā lielā āža kāja ir izlīdus. Varētu arī nekomentēt, bet nu es drusiņu pakomentēšu. Jo redziet, tā tad uzturēšanas atļauju izsniegs arī laulātajiem, nepilngadīgajiem bērniem, aizgādībā esošām personām, tas nozīmē visiem, ko gribēs sapulcināt maksātājs, kas iemaksās attiecīgo naudu. Un visa milzīgā radu saime, un varbūt pat ne radu, pierakstīto dažādos veidos, brauks šurp un dzīvos uz nebēdu. Kā jau tas piedzīvots, Latviju izbradāja, izstaigāja miljoni, viens miljons palika. Un galā netiekam, un laikam arī netiksim. It īpaši tad, ja tā turpināsim kā šodien. Nu, lūk, lai brauc vēl, lai vairo piekto kolonu, ar kuru, protams, netiekam galā, nu nekādi. Nu, lūk, tas skar ļoti sāpīgu tēmu. Kāda ir kļūsi latviešu nācijas pastāvēšana? Ar katru dienu kļūst aizvien šī tēma svarīgāka. Mēs vakar Pilsonības likuma izpildes komisijā, nu, debašu kārtībā, starp citiem jautājumiem, sākām runāt arī par to. Un tur Kraukļa kolēģe Rugāts kundze ļoti precīzi atkārtoja un uzsvēra šo bīstamību, ka latviešu nācijas pastāvēšana ir apdraudēta. Nu, lūk, ja mēs turpināsim tādā garā kā šodien, tad aizvien tuvināsim to brīdi, ko iezīmējis Latvijas universitātes profesors Leons Taivāns, kurš bija arī pie mums un ir uzstājies rādio un presē, ka latviešu kā nācijas pastāvēšanas gals nemaz nav tik tāls. Nemaz nav tik tāls. Un šis vīrs zina, ko runā. Tādēļ mums jādara viss, lai tas nenotiktu. Bet kas attiecās uz ekonomikas sildīšanu, tad patiešām Šadurska kunga interpretācijā šādā veidā ar pliku dibenu jūrā ledu diez vai izkausēsim. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamai vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānai.
Godātie kolēģi, es aicinātu Daubiņa kungu iedziļināties tīri procesuālos jautājumos. Proti, ja Daubiņa kungs atsauca 19. priekšlikumu, šajā 19. priekšlikumā savukārt atsauce ir uzdota uz 25., 26., 27. punktu 23. panta pirmajai daļai. Taču, ja mēs redzam, ka šajā 21. punktā atkal tiek runāts par šā panta pirmās daļas 25. un 26. punktu gadījumiem, mēs nevaram par to balsot, jo mēs jau nezinām, kādi tad būs šie gadījumi 25. un 26. punktā, kurus tikko komisija atsauca. Nu, šeit nav loģiski, ja mēs par to nobalsojam. Šeit patiešām var būt tehniskas problēmas.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputāts Dalbiņš?
Šī gadījumā saprot, ka jebkurš nenobalsots priekšlikums otrajā lasījumā izslēdz tālāku likumu pēc jūsu teiktās skatīšanu. Bet es tam nevaru piekrist, un šī gadījumā es neesmu pilnvarots komisijas vārdā šo priekšlikumu noņemt. Tā kā balsojam, tālāk strādāsim trešā lasījumā, ko mēs citu varam izdarīt.
Paldies, bet saskaņā ar kārtības rulli šis priekšlikums ir balsojams. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Saimes aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 25 atturas 2 priekšlikums atbalstīts.
22. Priekšlikums Saimes frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Esat sveicināti ar jaunā darba gada, demhaļ nepilnā. Un paldies jums gan par diskusiju, gan par balsojumu. Praktiski pēc TVL meitas priekšlikumiem, ja vienīgais priekšlikums, kas ir saistīts ar ārzemju investoram, laikos un saskaidē ar reglamentu ir esnieks tikai pēc TVL vārda, un šis priekšlikums ir jums priekšē, un šo priekšlikumu varat atbalstīt neatkarīgi no visi bepriekšējiem balsojiem, jo ir runa, šeit runa par pastāvīga Usturihanas atļauja, teha tāda veida, kura Hlesera kungs propagandēja to aizbūsu Robiham. Kariem naudas suma ir diezgan liela, vairāk nekā epriekšējās priekšlikumas 200 tūkstoši lata, un saskaidē ar to šis idejas turpinājams. Saskaidē ar to uzskatu, ka varat nobalsot ho priekšlikumu atsevišķi un, protams, atbalstāt. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Tātad lūdzu zvanu. Vai komisijas vārdā Dalbiņa kungs vēlies? Balsosim par 22. Saimes frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 64 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
23. Saimes deputāta Bukalo priekšlikums komisija to neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvālovam.
Cienījami kolēģiem, saskaņā ar spēka esošo likumu redakciju, ministru kabinetam ir tiesības noteikt valsts valodas zināšanas pakapi, kas nepieciešama, lai iegūtu pastāvīgas uzturēšanas atļauju Latvijā. Tajā pat laikā ministru kabinetam ir tiesības atbrīvot no valsts valodas prasmes pārbaudes tikai tās personas, kas cieš no ilgstošiem vai nenovēršamiem veselības traucējumu. Taču nav tiesību atbrīvot no šīs pārbaudes vecākā gadu gājuma cilvēkus. Mūsu priekšlikuma būtība dot valdībai tādu iespēju. Nosakot ārzemniekiem, kas vēlas iegūt pastāvīgas uzturēšanas atļauju, obligātu valsts valodas zināšanu pārbaudi tiek ierobežotas viņu tiesības. Tajā skaitā tiek ierobežotas tiesības uz ģimenes atkal apvienošanas. Šo ierobežojumu legitimais mērķis ir ārzemnieku integrācija Latvijas sabiedrībā. Pensijas vecuma ārzemniekiem šīs valodas prasības noteikti ir nesamirīgas un iespējams, kas tam nav arī legitīma mērķa. Šo cilvēku dalība sabiedrīskajā dzīve ir ierobežota, nu un vairums no viņiem atroda sava tuvinieku apgadība. Ierobežojumu samirīgumu ir jāvērtē arī ņemot vērā sekas, kas var rasties personam, kuras nav spējušas uzturēt pārbaudījumu. Saskaņā ar 24. panta 6. daļu, ja ārzemnieks nav izpildījis šā panta 5. daļa minēto nosacījumu, viņam ir tiesības turpināt uzturēties Latvijas Republikā ar termiņu uzturēšanas atļauju. Tas nozīmē, ka personai tiek liektas tiesības iegūt virkni pabalstu un bezmaksas pakalpojumu, ieskaitot medicīnskos, kas ir pieejami personam ar pastāvīgu uzturēšanas atļauju. Precīzu datu par starptautisko pieredzi šajā jomā mūsu rīcība nav, taču var izmantot datus par valodas zināšanu prasībām, kas tiek izvirzītas pretendentiem uz pilsonību. Ir acīm redzams, ka šīm prasībām ir jābūt augstākam par tām, kas tiek izvirzītas patstāvīgas uzturēšanas atļaujas pieprasītājiem. Septiņi valstis ir noteikti atbrīvojumi no pārbaudēm sakarā ar pretendenta vecumu. ASV no pārbaudes tiek atbrīvotas personas, kas vecākas par 50 gadiem, ja to uzturēšanas stāžs ASV ir 20 gadi. Slovenija no pārbaudiem tiek atbrīvotas personas, kur ir vecākas par 60 gadiem, ja to uzturēšanas stāžs valstī ir 15 gadi. Pārējās valstis atbrīvošana no pārbaudiem netiek saistīta ar uzturēšanas stāžu valsti, bet tikai ar pretendenta vecumu – Austrālija, Kanāda, Lielbritānija, Lietuva, Ungārija. Viso šīs gadījumos izšķirošs tieši personas vecums, nevis veselības status. Situācija ap vecāka gadu gājuma cilvēkiem zināma sabiedriskas daļa izsauc negatīvu rezonanci un tiek atspoguļota arī masu medijos. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi un tagad tie tautsaimniecības sildītāji, kas nu pat pilnīgi aizmāršīgi nobalsoja pa 21. priekšlikumu. Nu, paskatāties, tas ir turpinājums. Šis priekšlikums ir turpinājums tai politikai, kur jūs te piedāvājat. Kādā veidā? Ja mēs 21. priekšlikumā runājām par termiņu uzturēšanās atļaujām, šeit jau mēs esam nonākuši un nonāksim. Tās termiņu uzturēšanās atļaujas pakāpeniski pārveidosies par pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Ļoti vēsā mierā tas notiks, ticiet man. Un tad būs visi tie aizbildniecībā esošie un aizgādībā esošie un neesošie un ej tu sazin, kas ar to nepietiek. Nē, jūs esat tagad ievadījuši sarunu par to, viens otrs un vairākums no viņiem vispār tiks atbrīvoti no valsts valodas prasmes pārbaudes. Tas ir sākums šim priekšlikumam, vairāk jau nekas cits, jo šeit ir tādi ļoti interesanti rādītāji. Vecums. Kāds vecums? Ko nozīmē vecums? Āfrikā vienā otrā valstī vecums ir 30 gadi, un Eiropā vienā otrā valstī vecums ir virs 80, tā kā pirmais, otrais. Ilgstoši veselības traucējumi. Nu, es domāju, ka šeit saimā ar sēž viens otrs, kam ir ilgstoši veselības traucējumi. Bet tas viņi neatbrīvo no valsts valodas lietošanas šeit saimas darbā. Līdz ar to šis priekšlikums, protams, viņš tiks noraidīts tagad, bet princips tieši parāda to, ko nozīmē neizprast lietas būtību, ko nozīmē mākslī kaut kādu piekāpšanās tā saucamajā tautsaimniecības sildīšanā. Tas pats būs arī par vienu otru citu, bet šitas ir ļoti klasisks piemērs. Lūdzu, izlasiet to. Tātad mierīgi varēs atbraukt, varēs nezināt valodu un varēs šeit dzīvot cepurkuldams. To, diemžēl latviešu politiķi ir ievadījuši šo ļoti nepatīkamo sarunu.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Komisijas vārdā nekas piebilstams nav, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Saeimas deputātu Valēriju Buhvalovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 67 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
24. Saeimas deputāta Buzājo priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, nu ir klasisks piemērs, te vairs nav runa ne par veselību, ne par slimību, ne par ko citu. Šeit vienai amatpersonai, vienai, pilnīgi vienai, tātad skatoties kādu no viņa, kuru reizi ir, ir tiesības piešķirt neparedzētos gadījumos. Interesantā vārdu spēle ir. Piešķirt pastāvīgās uzturēšanas atļauj, piešķirt iekšliet ministrs. Un kad tad nu šīs piešķirt? Pirmkārt, ja tas atbilst Latvijas valsts interesēm. Ļoti skaists piedāvājums. Un vēl labāks ir humāna apsvērumu. Kā kurš tos humānos apsvērums izprot? Un tas ir tikai turpinājums šai te sūkņu sistēmai, kas, diemžēl, sāks pastiprināt darboties tieši tādā veidā, ka sasūks iekšā vispirms, ko vajag un ko nevajag, atbrīvos no valodas prasmes un dos atļaus pa labu un pa kreisi, ja tas kādam personīgi būs izdevīgi. Tūlīt nāks biedrs un pastāstīs jums, kurā valdībā būs tāds iekšliet ministrs, kas šādas te funkcijas taisīsies pildīt.
Paldies, vārds deputējs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījamais prezidents, cenījamas damas un godātie kungi, demhaļā tāda paša līmenī, kuru tika nodemonstrēja iepriekšējās debatēs, mans priekšlikums arī komisija un apspriedē, jo sēgot jau 20 gadu, ja es nemaldinās, komisija Dobeļa kungs varat saprast, ka ekrita ministra pilnvarās doti pastāvīgas uzturēšanas atļauja likuma neparedzētās gadījumās, ja tas atbilst Latvijas valsts interesam, eksistē 20 gadu. Un mans priekšlikums ir pavisam cits papildināt ekšļietu ministra pilnvarās atbrīvot dotē espējā cilvēkam saņemt pastāvīgas uzturēšanas atļauju arī humana apsvērumu dēļ. Un tas ir nav jaunums likumā. Šis pilnvarās ekšļietu ministram piešķirtās arī vismaz 20 gada vai, nu, varbūt no šī paša likuma egzistēšanas brīga. Un demhaļa ministra viņš var darēt šo labu darbu tikai gadījumā, ja tas atbilst valsts interesam. Tas ir situācija ir šobrīd. Bet mūsu sarežģītajā dzīvē var izveidot situāciju, ka cilvēks valstī principiāli nav vajadzēks, bet tomēr paliek vajadzēks saviem tuvākajiem rādām, vai viņa dzīve ir tieši saistīta ar Latviju. Un es aicinu dot ministram iespēju lemt cilvēka liktene kādas ekskluzīvas gadījumas, varbūt vienas, divi, trīs gadījumi gada, nevairāk, kas nekada veidā netekmē uz ESH situāciju Latvijā. Un es aicinu dot tiesībās, bet neuzlikt par pienākumu. Jāņem vērā, ka HADAS tiesībās attiecībās termina uzturēšanas atļaujumi ministram jau ir. Vēl vairāk Dobeļa kungs un cenējami pārējā aizsardības komisijas locekļā. Šis likumprojekts paredz šis iespējas paplašināt, paredzot piešķirt HADAS tiesībās arī zemākā līmenī ierēdņiem. Es gribētu uzsvērt, ka mana priekšlikuma noraidīšana nebūs neusticības izteikšana opozīcijas deputātam, bet neusticības izteikšana pašai iekšlietai ministrei. Šobrīd Dobeļa kungs cenējamajai Murdicas kundzei. Es personīgi viņai uzticās un aicinu arī saimo pievienotās manam viedokļām. Aicinu atbalstāt.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Komisijas vārdā nekādu papildinājumu nav, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputātu Vladimiru Buzāju priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 67, priekšlikums nav atbalstīts.
25. Saimes juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Priekšlikums Saimes deputāta Līdeks kunga priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas atbildīgā komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
30. Iekšlietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Juridiskā biroja priekšlikums komisija iesniedz juridiskais birojs komisija priekšlikumu atbalsta daļai savā 33. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu par 32. 33. Priekšlikumiem.
34. Saimes frakcijas PCTVL priekšlikums komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
35. Iekšlietu ministrs priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Tautsaimniecības reģionālās politikas, vides reģionālās politikas komisija, atbildīgā komisija atbalsta savā 37. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu par minētajiem priekšlikumiem.
38. Priekšlikums ir iekšlietu ministrs priekšlikums, kas netika komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumiem Grācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 11 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Pietiekami garš, 1. Februāris.
Citu priešlikumu nav, tātad priešlikumu iesniegšanas termiņš 1. Februāris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā. 1. Lasējums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamie sēdes vadītāji, kolēģi. Grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām speciālām dienas pakāpēm dienas gaitas likumā pirmajam lasījumam ministru kabinets 2009. Gada 30. Jūnijā ar savu rīkojumu 442 par Latvijas policijas akadēmijas likvidācijas 7. Punktu paredz uzdevumu iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2009. Gada 30. Septembrim iesniegt noteiktā kārtībā ministra kabineta normatīvos aktus un projekts par grozījumiem attiecīgajos tiesību aktos. Saistībā ar Latvijas policijas akadēmijas likvidāciju likumprojektā paredz svītrot Latvijas policijas akadēmiju no dienas gaitas likuma normām, kā arī paredzēts izslēgt iekšlietu ministrijas sakaru centru sakarā ar tā reorganizāciju un pievienošanu iekšlietu ministrijas informācijas centram. Komisija iepazinās ar šo likumprojektu konceptuāli atbalstīja. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienas gaitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. janvāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. janvāris. Nākamais darbkārtības jautājums. Grozījums likumā par dzīvojamo telpu īri pirmais lasējums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, valdība ir izstrādājusi pēc pašvaldības savienības inicitīvas. Neliels grozījums likumā par dzīvojamo telpu īri konkrēti 36.3. pantā. Aicinātu komisijas vārdā minēto likumprojektu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par dzīvojamo telpu īri pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 19 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 19. janvāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. janvāris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andis Kāposts.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu numuru 1613 par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Likumprojekts ir izstrādāts daudzu apstākļu dēļ, jo ir ļoti daudz neskaidrības šī jautājumā. Likumprojekts aizstāja likumā par nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanu valsts un sabiedriskām vajadzībām, iekļauto regulējumu, papildus regulējot arī nekustamā īpašuma labprātīgas atsevināšanas sabiedrības vajadzībām, procesu un citus jautājumus, kas pašreizajā regulējumā ietveros būtiski kavē efektīvu nekustamā īpašuma atsevināšanas sabiedrības vajadzībām. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma atsevināšanas sabiedrības vajadzībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
1. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. februāris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeni.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā reģistrācijas numurs 1417. Izskatam otrajā lasījumā. Ir saņēmta 7 priekšlikumi. Pirmais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi 7 priekšlikumi ir atbalstīti un es lūdzu jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Piedāvāja trešajam lasījumam 28. janvāru.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņu 28. janvāris.
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums standartizācijas likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi ministra kabineta izstrādāto grozījumus likumā, standardizācijas likumā, kuri paredz, kad tulkošana valsts valodā turpmāk tiks sekti no attiecīgās nozares ministrijas budžeta līdzekļiem. Komisija šo priekšlikumu ir izskatījusi un atbalstījusi pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma standartizācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 21. janvāra šā gada.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. janvāris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi zemes ierīcības likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roze.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1612. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija pagājušā gadā 17. decembra sēdē izskatīja šo likuma projektu, kas būtiski uzlabo un padara loģiskāku zemes atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. Komisija atbalstīja šo likuma projektu un lūdzu arī Saim plenārsēdi atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemes ierīcības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. februāris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Labdien, cienījamie kolēģi! Juridiska komisija savā 2009. gadā 22. decembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumi likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatas un nolēma atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saima pirmajā lasījumā. Likumā pieņemšanas gadījumā pašvaldības būs tiesīgas iznomāt neapbūvētus zemes gabalus, kas pašvaldības teritorijas planojumā paredzēti pašvaldības funkciju īstenošanai, lai sava teritorija attīstītu ražošanu un nodrošinātu ar darba vietam iedzīvotājus. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās pirmajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 2, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasējumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasējumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajām lasījumām 2010. gadā 28. janvāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 28. janvāris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma teritorijas plānošanas likumā. Otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Godātais prezidija kolēģi piedāvā izskatīšanai otrajā lasījumā grozījums teritorijas plānošanas likumā. Priekšlikumi nav saņemti, lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu teritorijas plānošanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5. februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5. februāris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma reģionālās attīstības likumā. Otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Atšķirībā no iepriekšējās šeit ir 21 priekšlikums. Sāksim izskatīt. Pirmais priekšlikums, ko iesniedz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, daļai atbalstīts, iekļauts 5. un 16. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais ministrs priekšlikums tāpat daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 15 un 16.
Deputāti piekrīt.
Trešais ministra Zalāna priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ministra Zalāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra Zalāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Zalāna kunga priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais Zalāna kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī devītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ministra priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
12. Arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Reģionālās attīstības pašvaldības lietu ministra priekšlikums nav atbalstīts, jo komisija nolēma jautājumu par 14. pantu pārnest uz attīstības plānošanas sistēmas likumu.
Deputāti neiebilst par 13.
14. ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Zalāna kunga priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ministra Zalāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 19. Ministra Zalāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Ministra Zalāna priekšlikums daļai atbalstīts, iestrādāts 21. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt par 21. priekšlikumiem.
Lūdzu nobalsot par likumprojektu otrajā lasījumā kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 1, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts iekšējā audita likums otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Baiba Rīvža.
Augsti godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu iekšējā audita likums otrais lasījums. Saņemti 28 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir finanšu ministra vietā ekonomikas ministrs Kampars atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāts Purdziņa priekšlikums, kas nav atbalstīts, jo šis likums attiecās uz ministra prezidenta tiešās padotības institūcijām, atvasinātām publiskām personām, bet izņemot pašvaldības, kas pašas var noteikt veicamo auditu. Un tātad otrais nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums, ko sniedz juridiskais birojs, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais līdz ar to ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir finanšu ministra vietā ekonomikas ministrs Acis Kampars ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
11. Ir deputāta Kārļa Eškāna priekšlikums, un tas ir atbalstīts un arī iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
12. Ir deputāta Spurdziņa priekšlikums, kas šoreiz nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet 13. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts Spurdziņa kunga un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
14. Ir budžeta komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Spurdzinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Deputāta Spurdziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Ir finanšu ministra vietā ekonomikas ministrs Kambarkungs ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 25. arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 28. Arī juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad es lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies.
Iekšā audita likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu iekšējā audita likums otrajā lasījumā. Pieņemšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.
Jā.
Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 28. janvārs.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts, paziņošanas likums. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, likumprojekts 1116 – paziņošanas likums. Šo likumprojektu sagatavoja Tieslietu ministrija, vadoties pēc tās procesuālās prakses attiecībās starp publiskajās attiecībās starp iestādu un privātu personu, pārsvaru administratīvās tiesas bija tās, kas konstatēja, ka paziņošanas procedūrai nav līdz šim bijusi pietiekama reglamentācija. Līdz ar to ir veidojusies dažāda tiesu prakse un ir secinājuši tiesneši, ka tomēr vajadzētu šo vienoto reglamentāciju fiksēt likumā. Juridiskā komisija šo likumprojektu saņēma pagājušā gada februārī un nebija gatava to akceptēt, jo bija pamatotas šaubas par to, vai vajadzīgs atsevišķs likums, vai nebūtu pareizāk tomēr visas šīs vai līdzīgās normas iekļaut administratīvā procesa likumā. Taču Tieslietu ministri un arī augstākās tiesas senāts senatori pietiekam labi pamatoja to, ka tomēr vajadzīgs atsevišķs likums, jo tas skars ne tikai administratīvo procesu. Tātad, un tas nebūtu iekļaujams tikai administratīvā procesa likumā. Šodien ir 10. Gada janvāris, tātad labs laiciņš pēc šī likuma saņemšanas, tomēr mēs uzskatām, ka labāk ir kārtīgi visu izsvērt un apsiprināt vēlāk nekā sasteigt un izdarīt kļūdas. Līdz ar to šajā situācijā, protams, juridiskā komisija secināja, ka pēc ilgas apspriešanas tomēr šis likums būtu virzāms apstiprināšanai pirmā lasījumā un aicina komisijas vārdā balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu paziņošanas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija iesaka šī gada 15. Februāru noteikt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. Februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu komerc likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, strādājam likumprojekta numuru 5322 grozījumu komerc likumā. Grozījums sagatavojas tieslietu ministrija, kas paredz izmaiņas atsevišķās likumas sadaļās, kā būtiskāko varētu pieminēt minimālo pamatkapitālu lielumu, kas šinī gadījumā varētu tikt samazināts uz 100 latiem, tāpat varētu pieminēt likvidācijas pabeigšana termiņa izmaiņas, firmas atšķirimība, mandisko ieguldījumu vērtētāja sarakstu vešana, revidentu sarakstu vešana un informācija par sabiedrības patiesā labumu guvējiem. Tautsaimniecības agrārās un vidus reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā. Lūdzu arī jūs atbalstu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums komerc likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2010. Gada 1. Februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 1. Februāris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts meliorācijas likums otrais lasījums steidzams. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armans Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1539. Tātad pirmais zemkopības ministra Dūklau priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais zemkopības ministra Dūklau priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Sastais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Un astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais zemkopības ministra Dūklava priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, tradicionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, tradicionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, tradicionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, tradicionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, tradicionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, tradicionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Un savukārt 20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
23. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tāpat ir atbalstīts 24. juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
25. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. zemkopības ministra Dūklova priekšlikums ir atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 27. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 28. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
31. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
32. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
33. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
34. juridiskā biroja un zemkopības ministrija Dūklāva analoga priekšlikumi ir atbalstīti daļai, iekļaut priekšlikumā numur 35.
Deputāti piekrīt.
Un 35. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
39. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
41. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. zemkopības ministra Dūklava priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. atbildīgā komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. zemkopības ministra Dūklova priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
47. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 49. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt meliorācijas likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu meliorācijas likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret nav, atturas 5, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputātā Aija Barča.
Godātie prezidija locekļi, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi, sociālo un darba lietu komisija izstrādāja grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Sadarbībā ar Labklājības ministriju un nevalsts organizācijām. Un šis grozījums mūsu iepriekš nosauktajā likumā ir vērsts uz to, lai sakārtotu likumu pēc tam, kad Labklājības jomā ir izdarītas struktūrālās reformas. Tas ir likvidēts tehnisko palīglīdzekļu centrs un sociālo pakalpojumu pārvalde, un iepriekš kolēģi kopā visi esam atbalstījuši pagājušajā gadā grozījums likumā, kur ir norādīts, ka tehniskos palīglīdzekļus Latvijā tagad saviem biedriem un cilvēkiem ar invaliditāti izsniedz Latvijas neredzīgo biedrība, Latvijas nedzirdīgo savienība, bet par bērniem, kuri cietuši vardarbībā, turpmāk no šī gada 1. janvāra rūpē Latvijas bērnu fonds. Nododot valsts šīs funkcijas, esam konstatējuši, ka nevienmēr šīm nevalsts organizācijām pietiek spēka pašām, viņām ir nodibinājumi izveidots komerces sabiedrības, un arī dzen tādēļ likumā ir nepieciešams papildus regulējums. Šis priekšlikums ir saskaņots ar Labklājības ministriju. Labklājības ministrija ir konsultējusies ar iepirkumu biroju un jautājums saskaņots ar Finanšu ministriju, pie kam noteikts, ka sākot no šī gada 1. janvāra administratīvajiem izdevumiem tiks izmantoti tikai 10% no šiem pakalpojumiem paredzētās summas. Sociālo un darba lietu komisija lai lietas ātrāk sakārtotu, aicina parlamentu noteikt likumprojektam steidzamību.
Paldies. Saskaņā ar kārtības rullis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Sociālo un darba lietu komisija aicina kolēģi pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. janvāris, izskatīšana plenārsēdē 21. janvāris.
18. janvāris priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. janvāris, galīgais lasījums deputāti neiebilst. Paldies! Nākamais un pēdējais šodienas darba kārtības punkts likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, valsts kontrola un saimes juridiskais birojas vērs mūsu komisijas uzmanības to, ka budžeta paketē pieņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu ir konstatēts atsevišķas nepilnības, lai varētu šo likumu atbilstoši un precīzi piemērot, kā arī tika konstatēta viena diezgan liela tehniska kļūda, un sakarā ar šo te kopīgi ar valsts kontroli, saimes juridisko biroju, finanšu ministrijas, tieslietu ministrijas un aizsardzības ministrijas ekspertiem, mūsu komisijas sagatavoja šo likumu projektu, kas ir jūsu izskatīšanā šobrīd. Es aicinātu šo kļūdu noteikti pēc iespējas ātrāk labot. Masu mediji tieši šim punktam ir pievērsuši pastiprināt uzmanību, kur attiecīgi noteiktā 8. punkta, 5. apašpunktā ir bijis nepieciešams vainu pateikt, ka ir bijusi attiecība 0,95 pret iepriekšējo ciparu, kas ir bijis iepriekšējā likumā, vai arī noteikti 95% no iepriekšējā apmēra, taču kļūdas pēc ir gan 0,95%, gan procenti, līdz ar to doma ir samazināt simtkārtīgi, un šis tie apmērs ir tātad nepilns procents, kas nav budžetā pat paredzēts, līdz ar to šī kļūda būtu pēc iespējas ātri jālabo. Mans lūgums ir piešķirt šim likumprojektam steidzamību, un par to arī nobalsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 90 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu vai Circenes kundze ir kas piebilstams par procedūru. Deputāte Ingrīda Circene, jūs esat pieteikusies runāt. Jautājums par ko? Ne par ko. Paldies.
Es aicinātu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 90 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Cienījamie kolēģi, jums nebūtu iebildumi, var mēs varētu nobalsot arī otrajā lasījumā, jo šī kļūda ir steidzami jālabo.
Vai deputātiem nav iebildumi? Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies par izpratni un atbalstu.
Līdz ar to
visu šodienas darba kārtību izskatīt. Godātie kolēģi, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis divus deputātu jautājumus. Vienu jautājumu iesniedzēja deputāti Plīners, Buhvalovs, Buzajovs, Mitrofānovs un Sokolovskis. Jautājums ir adresēts labklājības ministram Ūdim Augulim. Un deputāti jautājums ir par vienlaicīgu Krievijas un Latvijas vecuma pensijas saņemšanu. Šis jautājums tiek nodots labklājības ministram Ūdim Augulim. Un arī otri jautājumi ir iesnieguši šie paši pieci deputāti. Otrs jautājums ir adresēts satiksmes ministram Kasparam Gerhardam. Jautājums ir par Jelgavas 4. Pastu nodaļas slēgšanas lietderību. Arī šis jautājums tiek atbilstoši nodots ministram Kasparam Gerhardam. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas izdruka, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, Sociālā un darba lietu komisijas sēde 12.30 Sociālā un darba lietu komitejas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde komisijas telpās pulksten 12.30.
Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas sapulce notiks 12.15 komisijas telpas.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klimenķevam.
Paldies. Alstego deputāti nav reģistrējušies. Šila Bendrāt, Jānis Eglītis, Visvaldis Lācis, Liena Liepiņa, Vitālijs Orlovs, Leopolds Uzliņš, Artis Pabriks, Vaira Paigla. Paldies par darbu.
Paldies. Saeimas 2010. Gada 14. Janvāra sēde pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Skan frakcija viedokļi un Saeimas deputāti ir pulcējušies Saeimas sarkanajā zālē, lai jums pastāstītu par šodienas Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeima izskatīja un atbalstīja saskaņas centra likuma projektu par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās pirmajā lasījumā. Likuma projekts paredz izteikt likumā 16. panta pirmo daļu jauna redakcija, izslēdzot ierobežojumu pašvaldībai iznomāt zemi, kas ierakstīta zemes grāmatā uz pašvaldības vārdā un atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam paredzēta jaunu pašvaldības ēku būvju celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. Likumā pieņemšanas gadījumā pašvaldības būs tiesīgas iznomāt neapbūvētus zemes gabalus, kas pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēti pašvaldības funkciju īstenošanai, lai sava teritorija attīstītu ražošanu un nodrošinātu ar darba vietām iedzīvotājus. Paldies par uzmanību.
Paldies Agiešiņkungam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirms novēlu visiem veiksmi šajā jaunajā gadā un lai tas būtu labāks nekā iepriekšējiem. Runāju par šīs dienas un šī brīža aktualitātēm nešaubīgi kopumā ņemot tās ir jautājumi, kas skar valsts ieņemu dienas tālāk likteni, pareizāk sakot vadības likteni. Otrs jautājums loks, protams, tas ir pensija atmaksa un starptautiskās valūtas fonda jaunā vēstule. Runājot par valsts ieņemu dienas vadību, mūsu apvienība ir tātad rīcībā ir visi šiem šī brīzi esošie dokumenti par motīviem un argumentāciju, kāpēc finanšu ministrs ir atlaidis un normata tātad valsts ieņem dienestu vadbību. Un mūsu frakcija šos jautājumus izskatīs valde, pieņems izsvērtu pragmātisku lēmumu šajā jautājumā Un, nu, mēs negribētu, lai visa šīs situācijas rezultātā rastos kaut kādu nopietnu sāsinājumu valdības darbā, jo mūsu viedoklis ir, ka šai valdībai jāstrādā šajā atbildīgajā brīdī, arī līdz nākošās saimas sākumam, un mēs darīsim visu, lai nebūtu kaut kādi destabilizējoši faktori elementi šajā mūsu kopējā darbā. Otrs jautājums, kas skar tātad pensiju lietas skaidrs, kad mums ir jāatbalsta šī vēstule, ko mēs skatīsim nākošā ceturtdienā, jo tā ir nesaraujama saistīta arī ar pensiju atmaksas lietu, un pensijas ir ieturētās jāatmaksā sākot ar šā gada pirmo kvartālu un februārī tātad ir pilnā mērā jāmaksā tiem cilvēkiem, kas ir šīs pensijas tātad vispār ieturēts. Tā kā manuprāt, šis jautājums tiks salikt konkrēti par savām vietām un tiks šis parāds ar pensionāriem nolīdzināts. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Augustam Brigmanim, Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājiem. Nākamajam vārds partijas jaunais laiks frakcijas priekšsēdētājiem Dzinteram Zaķim. Lūdzu.
Labdien, godājumie radio klausītāji. Arī es jums novēlu šo gadu laimīgu un labāku nekā iepriekšējo. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka grūtākais brīdis šajā krīzē ir jau aiz muguras, un nākamais gads tomēr veidosies kā izaugsmes gads. Lai gan mierīgu šo gadu es neprognozēju, ir gaidāmas saimas vēlēšanas, kas, protams, zināmas sāsinājumus nesīs. Šodien bija pirmā plenāra sēde šajā gadā. Divi jautājumi faktiski bija nozīmīgākie. Pirmais un pats galvenais, manuprāt, ir jautājums par pensiju izmaksu pilnā apjomā pensionāriem to, ko ir lēmusi satversmes tiesa. Lai tas būtu iespējams izdarīt, mums ir nepieciešams pēc satversmes tiesas lēmuma parlamentam deliģēt valdību rīkoties saistībā ar Starptautisko valūtas fondu. Nu, ja iepriekš tas deliģējums nebija tik skaidrs, tad mums šobrīd tas ir jāizdara ļoti skaidri un nepārprotami. Tas ir satversmes tiesas lēmums. Un tātad nākam ceturtdien parlaments lems par deliģējumu valdībai rīkoties saistībā ar aizņēmumiem no Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas, lai varētu gan sekt budžeta deficītu, gan arī dzen izmaksāt pensijas. Tas, manuprāt, ļoti būtiska lieta. Otra lieta, par ko šodien izvērsās plašas diskusijas, tas bija imigrācijas likums, bija izstrādāt komisijas priekšlikumi, kuri paredzēja paplašināt iespēju investoriem, kas nav Eiropas Savienības iedzīvotāji, arvien vieglāk saņemt tiesības patstāvīgi uzturēties Latvijā un arī iegūt visu sociālo garantiju apjomu ar laiku, kā tas ir gan pilsoņiem, gan nepilsoņiem. Diskusijas bija ļoti skarbas, virkni deputāti šo priekšlikumu neatbalstīja, tā skaitā jaunā laika priekšlikumu, jo jaunais laiks uzskata, ka ekonomika Latvijā ir jātīsta bāzējoties uz ražošanu pakalpojumu, uz augstu pievienoto vērtību un galvenokārt uz eksportu. Jaunais laiks uzskata, ka nav pareizi atgriezties pie nekustamā īpašuma burbuļu uzpūšanas, kas bija kļūda pēdējos 5-6 gados, un mēģināt piesaistīt Latvijā investorus tikai nekustamā īpašuma jomā, tādējādi radot neadekvāti augstas cenas nekustamā īpašuma jomā, bāzējoties uz, teiksim, krievu vai arābu naudu, nav pareizi. Jaunais laiks šo neatbalstīja, komisija beigās šo priekšlikumu atsauca, tāpēc balsojums nebija. Priekšā vēl ir trešais lasījums. Jaunais laiks savu viedokli nemainīs. Paldies par uzmanību.
Paldies jaunā laika frakcijas priekšsēdētājiem Zaķikungam. Frakcija viedokļus turpina partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Sēle. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, lai šis jaunais gads būtu tikpat balts kā pateis pārklāta zeme, ziemā ir labi pārziemo un tas liecina, ka iespējams būs laba raža nākošajā gadā. Lai nu tikpat ražīgs būtu arī šis jaunais gads deputātiem strādājot pie likuma projekta izmaiņām. Šodien pirmo reizi Saima lēma par to, ka Saimai ir jādod pilnvarojums ministru kabinetam sagatavot tādu pieprasījumu starptautiskā aizņēmuma programmai un līdz šim parakstīja partiju vadītāji vai arī frakciju vadītāji šādas pilnvarojuma iespējas, bet tagad Saime ir pilnvarojusi ministra kabinetu to izdarīt. Protams, ka šie līdzekļi ir vajadzīgi un šis aizņēmums būs izmantojams valsts budžeta deficīta finansēšanai, arī finanšu sektora stabilitātes nodrošināšanai, kā arī valsts parāda refinansēšanai un arī valsts budžeta aizdevumiem. Protams, ka ļoti nozīmīgs šis lēmums ir arī tāpēc, ka ir jāsaņem atļauja no valūtas fonda izmantot valsts, palielināt valsts budžeta deficītā noteikto robežu līdz 8,4%. Un šajā gadījumā tad arī būs iespējas izmantot šos līdzekļus pensiju izmaksai pilnā apjomā, kas notiks jau tuvākajā laikā, un no 1. februāra pensijas tiks jau izmaksātas pilnā apjomā un sekts aprīļa mēnesī arī līdzinējais parāds pensionāriem, ko pensionāri bija aizdevuši nabaga valstī. Ja runājam par šodienas konkrēto sēdi, tad jāsaka, ka tik tiešām viss svarīgākās diskusijas izvērtās par likumu, grozījumu imigrācijas likumā un Pilsoniskā savienība jau agrāk bija teikusi savu atšķirīgo viedokli, ka nevar ļaut investoriem, kuri nenāk no Eiropas Savienības, bet no Austrumvalstīm, iegādāties nekustamos īpašumus un par to apmaiņā saņemt iebraukšanas biļeti Eiropas Savienībā un varētu būt arī viņi ieinteresēti izpirkt mūsu nekustamos īpašumus, jo bija norādīts Tautsaimniecības komisijas iesniegtajā priekšlikumā, pret ko Pilsoniskā Savienība iebilda jau komisijas sēdēs, ka šai kopējai nekustamā īpašuma iepirkšanas summai ir jābūt tikai 50 tūkstoši latu apmērā, ja īpašums atrodas ārpus Rīgas plānošanas reģiona. Īstenībā tie nav nekādi investori, viņi acīm redzot vienkārši vēlu šo Eiropas Savienībā iebraukšanas biļeti saņemt. Protams, ka ir arī citi ļoti svarīgi jautājumi pašlaik, un viens no svarīgākiem jautājumiem ir jauna ģenerāla prokurora vēlēšanas. Vai viņš būs jauns, vai būs Maizīškungs turpinās savu darbu, tas ir diezgan nozīmīgs jautājums, un Pilsoniskā savienības frakcija atbalsta Maizīti, lai viņš varētu turpināt šo darbību savā amatā kā ģenerāla prokurors, un vēlas arī izmainīt Saeimas kārtības ruli, lai šī balsošana notiktu atklāta, lai katram būtu redzams, kā Saeimas deputāts tāti balsojuši, lai saprastu, kas ir kas. Protams, ka ļoti svarīgas diskusijas patreiz ir arī par radio un televīzijas apvienošanu. Pilsoniskā savienība joprojām pēta šo jautājumu, galvēmumu pieņemsim mazlietiņu vēlāk, bet doma ir tāda, kaut kad to varētu darīt, bet šajā krīzes, nestabilitātes laikā un vēlēšanu gadā diez vai ir vajadzīga tūlītēja radio un televīzijas apvienošana. Kas attiecās uz ieņēmumu dienesta vadības posteņa atstāšanu, mūsu frakcija viennozīmīgi atbalsta finansu ministra priekšlikumu mainīt šo vadību, jo nodokļu iekasēšana tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, un ja nav tādas aktīvas sadarbības un ir konstatēta arī likuma pārkāpumi līdzinējā dienesta vadības darbībā, tad nebūs labu rezultātu. Te ir jāuzticās šoreiz finanses ministra viedoklim, tāds ir mūsu viedoklis. Lai visiem mierīgs, laimīgs jaunais gads, cik nu tas ir iespējams mūsu patreizējos apstākļos. Paldies par uzmanību.
Paldies Pilsoniskā savienības frakcijas priekšsēdētājai Annai Sēlē. Nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Jurim Sakolovskim. Lūdzu.
Labdien, godētie radio klausītāji. Šodien parlaments apsprieda ļoti svarīgu, manuprāt, dokumentu par pilnvarojumu ministra kabineta aizņemtienus finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros. Šis dokuments izskatās tād tikai divas lapas puses, ja, un tikai divi, principā divi teikumi, ka valdība var aizņemties, turpināt aizņemties, bet nevairāk kā 7,5 miljārdus eiro, bet zem šī dokumenta ir ļoti svarīgs saturs, jo pilnvarojot valdību turpināt aizņemties, kā mēs zinām, starptautiskie aizdevēji nedod šo naudu par velti, nedod šo naudu bez saviem nosacījumiem. Iznāk tā, ka parlaments parakstā balto lapu, dod pilnvarojumu valdībai, bet šīs dokuments pēc tam būs par pamatu tiksim, mainīt ļoti daudzas lietas sociālā sfēra, pensijas sfēra un tā tālāk. Tas varētu salīdzināt ar cilvēku, kurš atnācis paņemt kredītu bankā, parakstā lapiņu ar vienu rindkopu, kura taiks, ka šī banka dod šo naudu, bet ar mazu zvaigznīti tur ir turpinājums, ka tur ir pielikums 60 lapas puses ar dažādiem nosacījumiem no bankas puses. Tāda situācija arī atradās tagad Latvijas parlaments, kā mēs zinām, iepriekšējā reize, kad bija vienošanas starp starptautiskiem aizdevējiem, starp valdību un starptautiskiem aizdevējiem vispār parlamentu, nepajautāja par ko doma frakcijas un ko doma parlaments. Bet pēc tam parlaments bija spiests pieņemt daudz sapīgus lēmumus, pamatojot uz šo vienošanas. Līdz ar to iznāk tā, ka mūsu valsts tagad vada nevis parlaments, izskatot uz to, ka konstitūcija teiks, ka Latvijas parlamentāra valsts pat ne valdība, bet starptautiski aizņēmēji. Jo viņi tagad diktē savus nosacījumus, kādos sfēras mums ir jāveic reformas, kādus budžeta samazinājumus mums ir jāveic, kādus nodokļus celt, un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to, rezultāts, mēs redzam to rezultātu, ka mūsu valsts zaudēja daļu no savas suverenitātes. Tāpēc mūs uztrauc tādi paņēmieni, kādi šo dokumentu mēs apspriežam Saeimā. Šis dokuments nebija iekļauts dienas kārtībā, bija tikai pēdējā brīdi paziņots, ka viņš būs iekļauts dienas kārtībā. Šeit nebija gandrīz paredzēta nekāda diskusija, neviens no valdības puses nav atnācis, lai pamatotu, kāpēc mums ir jāpieņem un kādas sekas tas varētu būt. Un tas parāda attieksmi pret parlamentu, tas rada attieksmi pret valsti. Paldies.
Paldies, Sakalovska kungam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamais runās apvienības tāzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Juris Dobelis. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Sveicu visus jaunajā gadā un aicinu ļoti nopietni sekot tieši šogad tam, kas notiek valstī un tam, kas notiek arī Saeimā. Jo tas, kas notiek šeit, ir īpašs uzmanības vērts. Jau šodienas pārunas uzstāšanās balsojuma parādīja, cik rūpīgi būs jāvērtē patiesa cenšanās uzlabot tautsaimniecību Latvijā, vai vienkārši vēlme izmantot šo smago stāvokli valstī, lai kārtot savas lietiņas. Tas īpaši izpaudās tad, kad mēs apskatījām grozījums imigrācijas likumā. Jo viena lieta ir ārvalstu investori, kas šeit ierodas ar zināmiem līdzekļiem un šeit strādā un darbojas un veicina mūsu tautsaimniecības attīstību. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ja kāds vietējais ir izdomājis, kā kārtot savas lietas un vienkārši dot iespēju praktiski jebkuram un no jebkuras vietas iebraukušam, citas valsts pārstāvim vienkārši nopirkt par 100 tūkstošiem latu Rīgā vai Rīgas apkārtnē un nedaudz tālāk pat tikai par 50 tūkstošiem nekustamo īpašumu, ar to pašu atvieglojot, praktiski dodot iespēju iegādāties uz 5 gadiem termiņu uzturēšanās atļauju. Nu, ko tas nozīmē šogad? Ko nozīmē pie tik lētā nekustamā īpašuma dot iespēju ar apšaubāmā veidā iegūtu naudu, kuru neviens nepārbaudīs šeit sapirkt cik uziet, un pēc tam ar to rīkoties. Kāds labums Latvijas tautsēmniecībai no šādas rīcības? Jā, nu šodien līdz galam tas netika izskatīts. Šodien otrā lasījumā pieņēma kaut ko, tāpēc, ka dažas lietas tika atlikts vienkārši uz trešo lasījumu. Jebkurā gadījumā, acīm redzot, arī šajos grūtajos saimnieciskajos apstākļos ir jāsaglabā šīs rūpes par savu tautu un jāapskatās, kas notiks ar mums tādā gadījumā, ja mēs ekonomiskās svirs atdosim citautiešu rokās. Paldies!
Paldies Dobeļkungam no apvienības tēzmējuma brīvībai LNK frakcijas. Nākamais runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputāts Ainars Baštiks. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Arī es gribu pievienoties iepriekšējiem runātājiem un novēlēt jums sveitīgu un labu šo jauno gadu. Tāpat vēlos apsveikt arī visus pensionārus ar uzvaras atversmes tiesā. Un šeit gan gribu piebilst, ka jau pagājušā gada 16. jūnijā Saeimas sēdē Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa frakcijas deputāti balsoja pret šiem budžeta grozījumiem, ar kuriem tika paredzēts pensijas samazinājums pensionāriem, jo mēs uzskatījām, ka personas pensija ir darba mūža radīts īpašums, un personai uz to ir nelokāmas neatņemamas īpašuma tiesības. Mūsu deputāti jau brīdināja valdošo koalīciju, ka valdības lēmums par pensijas samazināšanu neatbilst Latvijas satversmei, jo jau 2002. Gadā satversmes tiesa nosprieda, ka toreizējais valdības lēmums strādājušiem pensionāriem liekt saņemt pilnu pensiju ir pretrunā ar pamatlikumu, taču mūsu argumenti toreiz tika ignorēti. Vakar Saeimā sociālo un darblietu komisijā izskatīja likumprojektu, kā nelikumīgi ieturēto penziju ar 1. Februāri sākta atmaksāt. Un līdz ar to sociāla darblietu komisijā izskatīja vairākus likumus, un šeit jau daudz ir runāts par to, kad ar februāru un aprīli šī netaisnā lieta tiks likvidēta. Taču gribu vēl informēt to, ka šajā laika posmā, tad pagājušā gada pēdējā pusgadā, ja kāds pensijas saņēmējs ir aizgājis mūžībā, tad pensijas saņēmēja nāvas gadījumā ieturēto pensijas daļu būs tiesības saņemt pensijas saņēmēja laulātājam, pirmās un otrās pakāpes radiniekam vai personai, kur var pierādīt savus tiesības uz mantojumu. Šodien arī vēl gribu piebilst to, ka mēs runājām šajā komisijā par pensionēšanas vecumu paaugstināšanu un arī par to, ka dažas no sociālā budžeta maksājums pārlikt uz valsts budžetu, bet nu, man gribētu sacīt, ka ja tomēr tā nav tāda nopietna pieeja, ka visas pensionāru problēmas grib risināt tikai ar pensionēšanās vecumu paaugstināšanu, sākot ar 65 gadiem. Jo Latvijā, kā jūs ziniet, vīriešu vidējais mūža garums ir tikai 67 gadi. Un tāpēc, manuprāt, ka ir daudz svarīgāk ilgtermiņā risināt, kā uzlabot demogrāfisko situāciju, jo skaidrs, ka bez nodokļu maksātājiem nākotnē nekāda pensijas sistēma nespēs funkcionēt. Un tas nozīmē, ka ir jāveic aktīvu dzimstības veicināšana. Taču, diemžēl, nu, vismaz pat reize nekas netiek darīts, lai dzimstības rādītājs uzlabot. Pagājušais gads parāda, ka ir dzimuši par 2000 bērniem mazāk nekā iepriekšējā gadā. Lai gan visi demogrāfi un statistikas pārvalde apgalvoja, ka līdz 19. Gadam dzimstība turpināsies pieaugt, jo 80. Gados bija daudz dzimušo bērnu. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi tomēr darīt visu arī patreizajā valdībā, lai tomēr ģimenes nebraukt prom no Latvijas, lai viņas varētu domāt par bērnu radīšanu un gal galā par mūsu valsts pastāvēšanu. Nu, šeit jau arī pieminēja, ka šodien izcēlās diezgan liels debats par imigrācijas likumu grozījumiem, un šeit bija, nu, faktiski ļoti dažādi viedokļi, un šis likuma projekts netika atbalstīts. Nu, runāja arī par to, ka Saeima pilnvarot ministra kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus no starptautiskiem aizdevējiem. Taču, nu, jāsaka arī, ka tie dokumenti, ar ko Saim varēja iepazīties, pēdējā brīdī bija tikai uz pāris lapiņām, un tāpēc man būtu tāds vēlējums, lai šie starptautiskā aizņēmuma dokumenti, vēstules, nodomu protokolu, saprašanās memorandi, lai viņi būtu atslepenoti. Jo, ja tie skar tik būtisks mūsu dzīves daļas kā nodokļu paaugstināšana, pensijas vecuma paaugstināšana, Nu, tad tomēr būtu svarīgi ar tiem iepazīties priekšlaicīgi un tāpēc neturēt to slepenībā. Tāpat kā arī, nu, piemēram, visu dokumentus, kas saistīti ar Paregas bankas pārņemšanu, kāpēc viņus vajag turēt slepenībā, un, jo šīs lietas ir grūtākas, jo tomēr viņas ir jādara atklātākas un par tām ir jābūt pieejama informācija. Nu, nobeigumā es tomēr gribu teikt, ka nu, šajā grūtā laikā Dievs mums ir devis labu ziemu, Un man vecāk kadreiz sacīja tā, ka nu, manā bērnībā, tātad vecāk bērnībā bija tāda ziema ar tādu sniegu un salu, un tad likās, nu kāpēc, kad es biju bērns un pusaudz, kāpēc mums nav tādas ziemas. Bet man liekas, ka šogad nu, ir tāda ziema, ka mēs saviem bērniem un mazbērniem varam teikt, nu paturt atmiņā šī ir kārtīga, riktīga ziema, Un, ja arī vēlāk dzīve būs labāka, tad tomēr mēs atcerēsimies, ka tajā 2009. gadā tas bija laiks, kad bija kārtīgi ziema Latvijā. Nu, lai mums izdodas arī šajā jaunajā gadā. Paldies.
Paldies Balštikungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz tautas partijas frakcijas deputāts Māris Ārbergs. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Vispirms jau vēlos novēlēt izdevušos un darbīgu šo jauno tīģeru gadu. Šīs dienas darba kārtība pirmajā sēdē pēc ziemas sesijas sākšanās bija gana saspringta un tika izskatīta nozīmīga likuma projekta. Pieskaršos dažiem no tiem. Trešā lasījumā ar 36 priekšlikumiem tika izskatīts un pieņemts likuma projekts grozījumu krimināla procesa likumā, kas redakcionāli precizē normas, lai pievienotos Eiropas konvencijai par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju. Garāks debats izraisīja likuma projekts grozījumu imigrācijas likumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ierosināja grozīt termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanas kārtību ārzemniekiem ar mūsuprāt skaidriem nosacījumiem un minēšu dažus no tiem. Pirmkārt, ja viņš iegūta kapitāla sabiedrībā ne mazāk kā 25 tūkstoši latus, rada vismaz 5 darba vietas, kā arī gada laikā nodokļos samaksā ne mazāk kā 10 tūkstoši latus. Otrkārt, ja uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus, ja viņš Latvijā iegādājas vienu vai vairākus darījumus īpašumus, un šī darījuma summa ir ne mazāk kā 100 tūkstoši latu ārpus Rīgas, Rīgas reģionā, un arī, ja ārpus tas notiek ārpus, un, ārpus Rīgas un ārpus Rīgas reģiona, un summa ir ne mazāk kā 50 tūkstoši latus. Un trešais nosacījums varētu būt viens no veidiem uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus, ja veids finanšu investīcijas Latvijas kredītiestādē ne mazāk kā 200 tūkstoši latus, kuru termiņš ir ne mazāk par 5 gadiem ar noguldījumu noteikumiem, ka nav tiesību izbeigt pirms noguldījuma atmaksas termiņa. Nu, diemžēl šodien tehniski iemeslu dēļ šie mūsu priekšlikumi tika atsaukti, bet Tautas partija un arī Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisija noteikti sekos līdz un atgriezīsies pie šiem priekšlikumiem uz trešo lasījumu. Un kā pēdējo gribu pieskarties likuma projektam grozījuma melerācijas likumā, jo tur Tautsaimniecība agrārās vides un reģionālās politikas komisija ilgi strādāja pie šie likuma projekta, jo bija jāskaņot dažādi viedokļi gan ar Zemkopības ministriju, gan ar pašvaldības savienību, kā arī ar meliorācijas sistēmu uzturētājiem. Problēma parādījās stādot 2010. Gada budžetu, kad Zemkopības ministrija bija jāsamazina līdzekļi valsts īpašumā esošo polderu sūkuņu staciju uzturēšanai. Un sākotnēji Zemkopības ministrija bija paredzējusi jau no 2010. Gada 1. Janvāra šo polderu uzturēšanās izdevumus, kas seks šajā teritorijā iekļautie zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Ilgi diskutējot šos jautājumus tika panākt zināms kompromiss, ka līdz 2010. Gada 30. Jūnijam valsts polderus finansēs 100% apmērā valsts, bet no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. decembrim valsts finansēs 50% apmērā, otrs 50% finansēs poldera zonā esošie zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Un pats galvenais, ka komisija vienojās un likumā iestrādāja normu, ka līdz 2010. gada 30. martam tiek veikta valsts īpašumā esošo poldera sūkņu staciju inventarizācija, lai varētu plānot 2011. gada budžetu un izdiskutēt ar visām iesaistītajām pusēm par atsevišķu poldera sūkņu staciju nepieciešamību. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Mārim Ārbergam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!